Քրիստոֆը տապալվեց։ Նրա անհաջողությունը, սակայն, անսպասելի չէր. երեք պատճառով նրա գործերը չէին կարող դուր գալ. Նրանք բավականաչափ հասուն չէին, նրանք շատ նոր էին մեկ անգամից հասկացվելու համար. Եվ վերջապես մարդիկ ուրախ էին հանդուգն երիտասարդին դաս տալու համար. Բայց Քրիստոֆը բավականաչափ հանդարտ մտքի տեր մարդ չէր, որպեսի ընդուներ իր պարտության օրինականությունը. Նրան պակասում էր լրջ մտությունը, որն իսկական արվեստագետը ձեռք է բերում մարդկանց կողմից երկար ժամանակ չհասկացվելու և նրանց անբուժելի տխմարությունից կրած տառապանքից հետո. Նրա միամիտ վստահությունը հասարակության ողջամտության և հաջողության նկատմամբ, որին կարծում էր, թե հեշտությամբ կարժանանա, որովհետև արժանի է, տապալվեց. Նա բնական էր գտնում այն բանը, որ թշնամիներ ունի. Բայց մի բան, որ նրան ապշեցնում էր, այլևս ոչ մի բարեկամ չունենալն էր. Նրանք, որոնց վրա հույս ուներ, նրանք, որոնք մինչ այդ թվում է, թե հետաքրքրվում էին իր երաժշտությամբ, համերգից հետո խրախուսանքի ոչ մի բառ չարտասանեցին. Նա փորձեց թափանցել նրանց մտքերի մեջ, բայց նրանք ապավինեցին տարտամ խոսքերի հետևում. Նա պնդեց, ուզեց իմանալ նրանց իսկական մտքերը. Ամենից անկեղծները սկսեցին գովել նրան նախորդ գործերը, սկսնակի թոթովանքները. Եվ դեռ քանի անգամ նա պիտի լսի նոր գործերի դատապարտումը, հանուն հին գործերի. Եվ այդ հենց նույն մարդկանց կողմից, որոնք մի քանի տարի առաջ դատապարտում էին իր հին գործերը, երբ նրանք նոր էին գրվել. Դա սովորական բան էր. Քրիստոֆը չհաշտվեց այդ բանի հետ. Բարձրաձայն բողոքեց. «Թող չսիրեն իրեն, շատ լավ»։ Նա այդ ընդունում էր, անգամ այդ ախորժելի էր. Նա մտադիր չէր բնավ բոլորի բարեկամը լինել. Բայց որ ցույց են տալիս, թե սիրում են, և միաժամանակ թույլ չեն տալիս, որ մեծանա, այլ ուզում են ստիպել, որ ամբողջ կյանքում երեխա մնա, այդ արդեն չափից անց էր. Ինչ որ լավ է 12 տարեկան հասակում, այլևս լավ չէ 20 տարեկանի համար. Եվ նա հույս ուներ, որ այդտեղ էլ չի մնա, դեռ կփոխվի, կփոխվի շարունակ. Ապուշներ. Ուզում են կանգնեցնել կյանքը. Նրա մանկական ստեղծագործությունների մեջ հետաքրքրականը մանկական հիմարությունները չէին, այլ այն ուժը, որ հասունանում էր ապագայի համար. Եվ ահա այդ ապագան է, որ նրանք ուզում են սպանել. Ոչ, նրանք երբեք չեն հասկացել, թե ինչ է կյանքը, ինչ է ինքը. Նրանք երբեք չեն սիրել իրեն. Նրանք սիրում էին իր մոտային, ինչ գրեհիկ է, ինչ մոտեցնում է իրեն միջակություններին, և ոչ թե այն, ինչ իրոք ինքն է. Նրանց բարեկամությունը լոկ թյուրիմացություն է եղել. Քրիստոֆը չափազանցնում էր թերևս. Հաճախ են պատահում ազնիվ մարդիկ, որոնք անկարող են մի որևէ նոր գործ սիրել. Նրանք անկեղծորեն սիրում են այն ժամանակ միայն, երբ այդ գործը արդեն 20-ամյա տարիք ունի. Նոր կյանքը շատ բարդ հոտ ունի նրանց անզոր ուղեղի համար. Հարկավոր է, որ այդ հոտը ցնդի ժամանակի շնչից. Գեղարվեստական գործը նրանց սկսում է մատչելի դառնալ այն ժամանակ միայն, երբ ծածկվում է տարիների ժանգով. Բայց Քրիստոֆը չէր կարող ընդունել, որ իրեն չհասկանան, երբ ինքը ներկա է, և հասկանան այն ժամանակ, երբ անցյալ է. Նա նախընտրում էր կարծել, որ իրեն ամենևին չեն հասկանա և երբեք էլ չեն հասկացել, և գազազում էր. Նա ծիծաղելի դարձավ, երբ ուզեց իրեն հասկանալ տալ, իր միտքը բացատրել, վիճել. Դա զուր աշխատանք էր. Հարկավոր էր ռեֆորմի ենթարկել ժամանակի ճաշակը, բայց նա ոչնչից չէր վախենում. Որոշել էր, ինչ գնով ուզում է լինի, կատարելապես մաքրել գերմանական ճաշակը. Բայց նրան պակասում էին հնարավորությունները. Մի քանի խոսակցություններով, երբ դժվարությամբ էր գտնում բառերը, և անհեթեթ կատաղությամբ էր արտահայտվում մեծ երաժիշտների և նույնիսկ իր խոսակիցների հասցեին, նա ոչ ոքի հաղթել չէր կարող։ Լոկ նոր թշնամիներ էր վաստակում։ Հարկավոր էր, որ իր միտքը անշտապ նախապատրաստեր, թերևս այդ ժամանակ հասարակությանը ստիպեր իրեն ունկնդրել։ Եվ ահա ճիշտ այդ ժամանակ նրա աստղը, չար աստղը, եկավ նրան առիթը մատուցելու։ Նա սեղան էր նստել թատրոնի ռեստորանում, նվագախմբի երաժիշտների հետ, որոնց վրդովեցնում էր արվեստի շուրջը հայտնած իր դատողություններով։ Նրանք բոլորը նույն կարծիքին չէին, բայց բոլորին էլ դժկամություն էր պատճառում նրա ազատ խոսելակերպը։ Ալտ նվագող ծերունի Կրաուզեն, ազնիվ մարդ և լավ երաժիշտ լինելով, անկեղծորեն սիրելով Քրիստոֆին, ուզում էր խոսակցությունը փոխել։ Նա հազում էր և առիթի էր սպասում մի որևէ սրամիտ բառախաղ նետելու համար։ Բայց Քրիստոֆը չէր լսում, շարունակում էր զարգացնել իր միտքը։ Կրաուզեն վհատվում էր. «Ինչի համար է ասում այս բոլորը, Աստված նրան պահապան. այս բաները մտածել կարելի է, բայց արտասանել սատանան տանի, ոչ»։ Ամենից հետաքրքիրն այն էր, որ այս բաները նա էլ էր մտածում, առնվազն կասկածում էր դրանց գոյության մասին։ Եվ Քրիստոֆի խոսքերը նրա մեջ շատ տարակույսներ էին արթնացնում։ Բայց նա քաջություն չուներ այդ խոստովանել, մասամբ իրեն վարկաբեկելու ահից, մասամբ էլ համեստությունից։ Կորնետահար Վայգլը ոչինչ չէր ուզում հասկանալ։ Նա պատրաստ էր հիանալու, ինչով ուզում է լինի, ինչ էլ լինի, լավ թե վատ, աստղ թե գազի լապտեր, բոլորն էլ միևնույն մակարդակի վրա էին նրա մոտ։ Այդ հիացմունքը չափ ու սահման չուներ։ Նա հիանում էր միայն, հիանում, հիանում։ Դա նրա համար կենսական պահանջ էր, և նա տանջվում էր, երբ ուզում էին սահմանափակել այդ պահանջը։ Թավջութակահար քուհը նրանից ավելի էր տանջվում։ Նա ամբողջ սրտով պաշտում էր վատ երաժշտությունը։ Այն ամենը, ինչ հետապնդում էր Քրիստոֆն իր քամահրանքով և լուտանքներով, նրա համար անհունորեն թանկ էր։ Բնազդորեն նա գերադասում էր ամենից ավելի պայմանական գործերը։ Նրա հոգին լալահարաչ և պչնազարդ հույզերի շտեմարան էր։ Անշուշտ նա չէր ստում բոլոր կեղծ հանճարների հանդեպ տացած իր գորովագութ պաշտամունքի մեջ, այլ ստում էր այն ժամանակ, երբ կատարյալ անմեղությամբ իրեն համոզում էր, թե իսկական մեծ մարդկանցով է հիանում։ Կան բրամիններ, այլ կերպ ասած բրամսի կողմնակիցներ, որոնք կարծում են, թե իրենց աստծու մեջ վերագտնում են անցյալի հանճարների շունչը։ Նրանք Բեթհովենին սիրում են բրամսի մեջ։ Քուհը նրանց գերազանցեց։ Նա բրամսին սիրում էր Բեթհովենի մեջ։ Բայց Քրիստոֆի պարադոքսներից ամենից ավելի վրդովվում էր թավ փողահար շպիցը։ Նրա երաժշտական բնազդը չէր, որ այնքան վիրավորվում էր, որքան բնական ծառայամտությունը։ Հռոմեական կայսրներից մեկը կամենում էր մեռնել ոտքի վրա։ Շպիցը կամենում էր մեռնել երեսնի վայր գետնին պառկած, ինչպես որ ապրել էր։ Դա նրա բնական դիրքն էր։ Նա երանություն էր զգում թավալվելու բոլոր նրանց ոտքերի տակ, ով պաշտոն ուներ։ Ուներ հաջողություն, դիրքի էր հասել։ Նա փրփրում էր, երբ ուզում էին արգելել փոշին լիզելու։ Այսպես քուհը հեծեցում էր, Վայգլը գլուխն առել էր ձեռքերի մեջ, Կրաուզեն փքուն խոսքեր էր ասում, իսկ շպիցը բղավում էր խայթող ձայնով։ Բայց Քրիստոֆը, անխռով, բոլորից ուժեղ էր բղավում և անհեթեթ բաներ էր ասում Գերմանիայի և գերմանացիների հասցեին։ Արևան սեղանից մի երիտասարդ նրան լսում էր ծիծաղից գալարվելով։ Նա ուներ սև ու գանգուր մազեր, գեղեցիկ և խոհուն աչքեր, բավական խոշոր քիթ, որի ծայր իջնելով ցած, ասես չէր կարողանում որոշել աջ գնա թե ձախ, և փոխանակ ուղիղ գնալու, գնում էր միաժամանակ երկու կողմերն էլ։ ապա հաստ շրթունքներ ուներ և խելոք ու շարժուն դեմք, որ հետևում էր Քրիստոֆի ասացներին նրա շրթունքներից կախված, նրա յուրաքանչյուր բառն անդրադարձնելով համակրական և ծաղրալի ուշադրությամբ, բազմաթիվ մանր կնճիռներ առաջացնելով ճակատին, քունքերին, աչքերի անկյուններին, ռունգերի և այտերի ամբողջ երկայնքով. Մինչ մերթնդմերթ ջղաձգական նոպայից ցնցվում էր ամբողջ մարմնով. Նա խոսակցությանը չխառնվեց, բայց ոչ մի բառ բաց չթողեց. Առանձնապես հրճվում էր այն ժամանակ, երբ տեսնում էր, որ Քրիստոֆը, փաստարկումների մեջ խճճված և շպիցի հարցակումներից գրգռված, շնչակտուր է լինում, կապ ընկնում, զայրույթից կակազում, մինչև որ կգտներ փնտրած բառը, որով որպես ապառաշ պիտի ջախջախեր հակառակորդին. Նրա հրճվանքն անսահման էր դառնում, երբ կիրքը Քրիստոֆին թելադրում էր դուրս գալ իր մտքի սահմաններից և բարբառել այնպիսի ծայրահեղություններ, որոնք նրա ունկնդիրներին ստիպում էին բարձրաձայն գոչյուններ արձակել. Վերջապես նրանք բաժանվեցին, յուրաքանչյուրն իր գերազանցությունը զգալուց և հաստատելուց վաստակաբեկ. Այն պահին, երբ Քրիստոֆը սրահում վերջինը մնացած լինելով շեմքը պիտի անցներ, նրան մոտեցավ երիտասարդը, որն այնքան հաճույք էր զգացել Քրիստոֆի վեճից. Քրիստոֆը նրան չէր նկատել. Երիտասարդը, քաղաքավարությամբ գլխարկը հանելով, ժպտաց և թույլտվություն խնդրեց ներկայանալու. «Ֆրանց Մանհայմ»։ Նա ներողություն խնդրեց, որ անհամեստ էր գտնվել, հետևել էր խոսակցությանը, և նրան շնորհավորեց նրա վարպետորեն մղած ճակատամարտի համար, որով նա փոշիացրել էր իր հակառակորդներին. Այդ մասին մտածելով, դեռ հիմա էլ չէր կարողանում չձիծաղել. Քրիստոֆը նայեց նրան երջանիկ, բայց փոքր ինչ անվստահ հայացքով. «Լուրջ եք ասում, ո՞չ եք ծիծաղում», հարցրեց նա. Երիտասարդը երդվեց բոլոր աստվածներով. Քրիստոֆի դեմքը պայծառանում էր. «Ուրեմն դուք գտնում եք, որ ես իրավացի եմ, այնպես չէ, դուք ինձ համակարծիք եք»։ «Լսեցեք», ասաց Մանհայմը. «Ճիշտն ասած, ես երաժիշտ չեմ, ոչինչ չգիտեմ երաժշտությունից. Միակ երաժշտությունը, որն ինձ դուր է գալիս»։ «Գուցե ձեզ համար շատ էլ շոյիչ չէ իմ ասածը, այդ ձեր երաժշտությունն է. Վերջապես ես ուզում եմ ցույց տալ, որ շատ էլ վատ ճաշակ չունեմ»։ «Օ, դա ապացույց չէ», ասաց Քրիստոֆը թերահավատությամբ, բայց և շատ շոյված. «Դժվարահաճեք, լավ, ես էլ եմ ձեզ պես մտածում, միթե դա ապացույց չէ. Դրա համար էլ սիրտ չեմ անում դատելու գերմանական երաժիշտների մասին ձեր հայտնած կարծիքները. Բայց ամենայն դեպս, դուք ճիշտ ասացիք ընդհանրապես գերմանացիների մասին, հին գերմանացիների, այդ բոլոր ռոմանտիկ ապուշների մասին, իրենց բորբոսնած մտքերով, իրենց արտասովոր հույզերով, ծերունական դատարկաբանություններով, որոնցով ուզում են, որ հիանանք. հավիտենական երեկով, որը միշտ եղել է, միշտ լինելու է և վաղն էլ մնալու է որպես օրենք, որովհետև օրենք է այսօր»։ Նա մի քանի տող արտասանեց Շիլլերի նշանավոր բանաստեղծությունից։ «Եվ բոլորից առաջ ինքը», ընդհատեց նա արտասանելը։ «Ով», հարցրեց Քրիստոֆը։ «Ջրհանակիրը, որ գրել է այս տողերը»։ Քրիստոֆը չէր հասկանում, բայց Մանհայմը շարունակեց. «Ես ինքս կուզենայի, որ ամեն 50 տարին մեկ ձեռնարկվի արվեստի և մտքի ընդհանուր զտում. ոչինչ չթողնվի այն ամենից, ինչ եղել է առաջ»։ «Դա մի քիչ ռադիկալ է», ասաց Քրիստոֆը ժպտալով։ «Օ, ոչ, վստահեցնում եմ ձեզ. 50 տարին դեռ շատ է, պետք է ասեի 30. Եվ ամեն անգամ ավելի հաճախ. առողջապահական միջոց է, ոչ ոք տանը չի պահում իր նախահայրերին. Երբ նրանք մեռնում են, նրանց քաղաքավարությամբ ուղարկում են փտելու այլ տեղում, և քար են դնում վրաները միանգամայն վստահ լինելու համար, որ այլևս չեն վերադառնա. Նրբազգաց հոգուտ են մարդիկ, ծաղիկներ են դնում. Դեմ չեմ, այդ ինձ համար միևնույն է. Խնդրում եմ միայն, որ ինձ հանգիստ թողնեն. Ես չէ, որ նրանց հանգիստ եմ թողնում. Յուրաքանչյուրն իր տեղն ունի. Ողջերը ողջերի հետ, մեռածները մեռածների հետ.
Բայց մեռածներ կան, որոնք ողջերից ավելի կենսալիր են.
Ոչ, ոչ. Ավելի ճիշտ կլինի, եթե ասեիք, որ ողջեր կան, որոնք ավելի մեռած են, քան մեռածները.
Շատ կարելի է. Ամենայն դեպս, կան հնացած բաներ, որոնց մեջ դեռ շատ կյանք կա.
Շատ լավ, եթե այդպես է, մեր ձեռքից չեն փախչի, մենք նրան կգտնենք. Բայց ախր, ես դրան չեմ հավատում. Այն, ինչ մի անգամ լավ է եղել, երկրորդ անգամ երբեք լավ չի լինի. Լավ է միայն այն, ինչ փոխվում է. Ամենից առաջ հարկավոր է ազատվել ծերերից. Ծերեր շատ կան Գերմանիայում. Մահ ծերերին!
Քրիստոֆն այս հարցակումները լսում էր մեծ ուշադրությամբ, և կաշվից դուրս էր գալիս դրանք վիճարկելու համար. Նա մասամբ համաձայն էր նրանց հետ, այնտեղ գտնելով իր որոշ մտքերը. Եվ միևնույն ժամանակ նեղվում էր, երբ այդ չափազանցնում էին հասցնելով ծաղրանկարի. Բայց ինչպես միշտ, իր սեփական լրջությունը վերագրելով ուրիշներին, նա մտածում էր, որ թերևս իր խոսակիցը ավելի է կրթված և ավելի է պերճախոս, քան ինքը, և ավելի է տրամաբանական իր հետևություններում, քան ինքը. Գոռոզ Քրիստոֆը, որին այնքան մարդիկ չէին ներում իր նկատմամբ տածած հավատի համար, հաճախ միամիտ համեստություն էր ցուցահանում, որի շնորհիվ խապվում էր ավելի լավ կրթության տեր մարդկանցից, եթե նրանք հանձն էին առնում չպարծենալ այդ կրթությամբ, որպեսի խուսափեին անախորժ վեճից. Մանհայմը, որ հրճվում էր իր սեփական պարադոքսներով և մի առարկությունից մյուսին անցնելով, հետսհետե հաստում էր արտառոց շաղակրատության, որի վրա նա ինքը ներքուստ ծիծաղում էր, սովոր չէր, որ իր ասացները լուրջ ընդունեն. Նրան հրճվանք էին պատճառում այն ճիքերը, որ գործադրում էր Քրիստոֆը նրա բարբաջանքները վիճարկելու կամ նույնիսկ դրանք հասկանալու համար. Բայց նրա վրա ծիծաղելով մեկտեղ, երախտապարտ էր Քրիստոֆին, որ նա կարևորություն էր տալիս դրանց. Նա Քրիստոֆին գտնում էր և ծիծաղելի, և սքանչելի. Նրանք բաժանվեցին որպես շատ լավ բարեկամներ. Եվ Քրիստոֆը քիչ չզարմացավ, երբ երեք ժամ հետո թատրոնում փորձի ժամանակ դռնակից ներս մտավ Մանհայմի գլուխը. Նրա դեմքը ամբողջովին փայլում էր. Նա ծամածռում էր դեմքը և խորհրդավոր նշաններ էր անում. Երբ փորձն ավարտվեց, Քրիստոֆը գնաց դեպի նա.